რადიო თავისუფლება FM 107.4. 17 საათია თბილისის დროით რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. პროკურატურამ ძიმე დანაშაულში წაუყენა ბრალი პოლიციის ყოფილ მაღალ ჩინოვნებს. ბელორუსიის პრეზიდენტი საქართველოში აპრილში გეგმავს ვიზიტს. დონეცკის სეპარატისტული ხელისუფლება დიდ მობილიზაციას იწყებს. ანგელა მერკელი ბუდაპეშტში ვიქტორ ორბანს ხვდება. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ განზრახველობის ორგანიზებით, მტკიცებულებათა გაყალბებისა და განზრახველობაში მონაწილეობის მუხლებით ბრალი წაუყენა ეგრეთ წოდებული კორტების საქმეზე კრიმინალური პოლიციის ხელმძღვანელის ყოფილ მოადგილეს ირაკლი ფირცხალავას და მასთან ერთად დაკავებულ 11 პირს.
ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაციის მონაწილე კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის სამძებრო სამართლოს უფროსის მოადგილე გიორგი ცააძე წინასწარ შემუშავებული გეგმის თანახმად ირაკლი ფირცხალავას მიერ ორგანიზებული დანაშაულის დაფარვის, თითხილველი მოწმეების განადგურების და წარმატებული ოპერაციის დასრულებაში დარწმუნების მიზნით მიუახლოვდა ზურაბ ვაზაგაშვილის მართვის ქვეშ ყოფ ავტომობილს და თანაქონით ცეცხლსასროლი იარაღიდან მოახდინა საკონტროლო გასროლები სალონის წინა ნაწილში მჯდომი ზურაბ ვაზაგაშვილის და ალექსანდრე ხუბულოვის მისამართ.
განცხადა დღეს მთავარ პროკურატურაში მისმა წარმომადგენელმა კოკა კაციტაძემ. პოლიციის ყოფილი მაღალ ჩინოსანი ირაკლი ფირცხალავა ხელმძღვანელობდა 2006 წლის 2 მაის თბილისში ჩატარებულ გახმაურებულ რეიდს, რომლის დროსაც ყაჩაღობაში ეჭვმიტანილი რამდენიმე პირი დაიღუპა. საქართველოს მთავარ პროკურატურაში გრძელდება გამოძიება საქმეზე სისხლის სამართლის კანონის 3 მუხლით, რაც სასჯელის ზომა თვითონ თავისუფლების აღკვეთას 10-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთას. დაკავებულები წინასწარი დაკავების იზოლატორში არიან გადაყვანილნი. ბელორუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო აპრილში გეგმავს საქართველოში ვიზიტს და ქართველ კოლეგასთან შეხვედრას. ამის თაობაზე ბელორუსის სურსათისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლეონიდ ზაიაცმა ორშაბათს მინსკში ბელორუსისა და საქართველოს სამთავრობათაშორისო კომისიის ხდომაზე განაცხადა. ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა, ორი ქვეყნის პრეზიდენტების შეხვედრა საქართველოში აპრილში მოხდება, მოჰყავს ბელორუსი მინისტრის სიტყვები სააგენტო ინტერფაქს. 2 თებერვლის სამთავრობათაშორისო შეხვედრაზე კი იმშელეს ეკონომიკური თანამშრომლობის გააქტიურების ნაბიჯებზე, რადგან როგორც აღნიშნულა, არსებითი დონე თანამშრომლობისა არ შეესაბამება ორი სახელმწიფოს პოტენციალს. თვითგამოცხადებული დონეცკის რესპუბლიკის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ განაცხადა, რომ სეპარატისტული ხელისუფლება აპირებს 100,000 კაცის მობილიზებას უკრაინის არმიის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ზახარჩენკოს თქმით, მობილიზაცია 11 დღის შემდეგ დაიწყება და გაწვეული მოქალაქეები ერთი თვის განმავლობაში გაევლიან სამხედრო მომზადებას. სამობილიზაციო გეგმის თანახმად, თვითმარქვია დონეცკის ხელისუფლება 3 მოტომსროლი ბრიგადის დაკომპლექტებას გეგმავს. ალექსანდრე ზახარჩენკომ დღესვე განაცხადა, რომ სამშვიდობო მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი კიევთან მანამ არ გამართება, სანამ უკრაინის ხელისუფლება მოლაპარაკეებში ოფიციალურ წარმომადგენელს არ დანიშნავს. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან სატელეფონო საუბარში განიხილეს უკრაინაში შექმნილი ვითარება და მოითხოვეს სასწრაფოდ ცეცხლის შეწყვეტა აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც გრძელდება შეტაკეები სეპარატისტებსა და უკრაინის არმიის ნაწილებს შორის. გამვლილ დღეღამის განმავლობაში უკრაინის ხელისუფლების ცნობით 13 უკრაინელი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და 20 დაიჭრა. გერმანიის კანცლერი 2 თებერვალს სამუშაო ვიზიტით ჩადის ბუდაპეშტში, სადაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანს შეხვდება. 1 თებერვალს კი ბუდაპეშტის ცენტრში პარლამენტის შენობის წინ რამდენიმე 1000 დემონსტრანტი შეიკრიბა, რომლებიც მოითხოვდნენ ქვეყნის რუსეთის ორბიტიდან გამოყვანას და ევროკავშირში დარჩენას. პეკინში მყოფი რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ჩინეთისა და ინდოეთის საგარეო საქმეთა მინისტრებს ხვდება. რუსი მინისტრის თქმით, შეხვედრაზე აზია-წყნარი ოკეანის რეგიონში არსებულ ვითარებასა და გლობალური უსაფრთხოების გამოწვევებზე იმშელებენ სერგეი ლავროვი და მისი ინდოელი და ჩინელი კოლეგები სუშმა სვარაჯი და ვან ი. იმშელებენ ასევე ინდოეთის სურვილზე შეუერთეს შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას, რასაც მოსკოვი და პეკინი მხარს უჭერენ. ჩინეთიდან ლავროვი 3 თებერვალს თურქმენეთს ესტუმრება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას, ლევან გვარამაძე არის ხმის ოპერატორი და 17 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ჩვენი გადაცემის პირველი ბლოკის სტუმარია გრიგოლ გეგელია, პოლიტიკური იდეების ისტორიკოსი, ევროპის უნივერსიტეტის დოქტორანტი. ვისარგებლეთ შემთხვევით, რომ გრიგოლი არის თბილისში და მოვიწვიეთ პირველად ჩვენს გადაცემაში პარიზის ტრაგედიაზე, შარლი ებდოს ტრაგედიაზე სასაუბროთ. ეს თემა შეიძლება ითქვას ამოუწურავია. ჩვენ შემდეგ გადაცემებშიც დაუთმობთ ალბათ ეთერს ამ თემას და ალბათ ასოციაციებს ამ ტრაგედიიდან და ტრაგედიის ასოციაციებს. და რა თქმა უნდა, დღეს პირველ რიგში ჩემი აზრით ვისაუბრებთ, რამდენად მნიშვნელოვანია შარლი ებდოს ეს ტრაგედია მსოფლიოსთვის, რა შეცვალა მან და შეცვლის თუ არა მსოფლიოს, და გარკვეული თვალსაც ისიც საქართველოსთვის, ჩვენც მსოფლიოს ნაწილი ვართ და ევროპის ნაწილი ვართ, შეიძლება ასე ითქვას. მოხდა ისე, რომ ამ ტრაგედიის დღებში მე ვიყავი საფრანგეთში. ნახე თუ როგორი არის პარიზი, ვაპირებდი ბლოგის დაწერასაც ამის შესახებ, უბრალოდ ვეღარ მოვიცალე და უნდა გითხრათ, რომ გამოოცა პირველ რიგში ფრანგი ხალხის და პირველ რიგში პოლიტიკოსების სხვათაშორის გასაოცარმა სოლიდარობამ. ალბათ საფრანგეთი ვერ წარმოიდგენდა იმას, რომ მემარცხენეები და მემარჯვენეები, რომლებიც ტრადიციულად არიან დაპირისპირებულები, ერთად გამოვიდოდნენ ქუჩაში და ერთად გამოხატავდნენ პროტესტს იმის წინააღმდეგ, რაც მოხდა პარიზში. მემარცხენე პრესა, სხვათაშორის ლიბერაციონი, მონდი, იყო საოცრად ერთსულოვანი და რადიკალური, თუმცა ეს სიტყვა მაგრამ უფრო მე შემხვდა მაშინ, როდესაც ჩამოვედი საქართველოში და გავეცანი, რა სწერდნენ პირველ რიგში სოციალურ ქსელებში და არამარტო სოციალურ ქსელებში პოლიტიკოსების შეფასება და ასე შემდეგ. გრიგოლ, რამდენად, მოდი ასე დავიწყოთ, რამდენად შეცვლის მსოფლიოს ეს საშინელი მსხვერპლი?
ბევრში დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მიესალმები ჩვენს მსმენელს. რა თქმა უნდა, ეს შეცვლის ბევრ რაღაცას, კონკრეტულად რას და როგორ, რა თქმა უნდა, გამოშვება შემდეგ თვეებში. ერთი რამ, რაც შეგვიძლია ვთქვათ ნამდვილად უკვე, არის ის, რომ ეს მოვლენა, ეს ტრაგიკული ინციდენტი შევა არა მხოლოდ თანამედროვე ფრანგულ ისტორიაში, არამედ მსოფლიოს ისტორიაშიც. ეს დარჩება ძალიან მნიშვნელოვან მოვლენად და ის თუ კონკრეტულად რა სახის ცვლილებებს გამოიწვევს, ის ამას ნახავთ უკვე მომავალ თვეებში, ახლა რთულია ვთქვათ კონკრეტულად რა, მაგრამ არის მოსალოდნელი რაღაცები, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ვისაუბროთ.
და ანალიზიც დაიწყო ჩვენ უბრალოდ ქართველებმა დავასწარით და არა მარტო ქართველებმა და რუსებმა, შეიძლება ასე ითქვას, ანალიზი, ანუ გლოვის დღეებში უკვე იყო ეს, მაგრამ ახლა უკვე მართლა დაიწყო ამის შეფასება.
კი, ახლა უკვე მეტად და მეტად დაიწყო, მაშინ რაღაც აფექტიდან გამოვაყო.
Ну, ასე იყო 11 სექტემბერსაც.
რა თქმა უნდა, ასე იყო, ყოველთვის უკვე დაიწმინდება ემოციები და დარჩება ფაქტები და ფაქტების ანალიზი, ეს გარდავალია. აქ ბევრ რაღაცასთან გვაქვს შეხება, ამითაც დარჩება ეს ისტორია. ეს არ არის მხოლოდ ტერორისტული აქტი, როგორც ასეთი, ის ამ მნიშვნელობა სხვადასხვა რაღაცების გამოიწვევს. ეს არის პირველ რიგში თავდასხმა ფრანგულ კულტურაზე, მე მგონი ამის აღნიშნული საკმაოდ მნიშვნელოვანი, რადგან ამ აქტით, როდესაც დაესწრნენ შარლი ებდოს, რომელიც თავის მხრივ არ იყო გავლენიანი ან ძალიან ცნობილი, სულ 20,000 ასე იგი ბეჭდავდა და ბევრისთვის, აი საქართველოში მე მგონი უმეტესისთვის, ჩემთვის პირადად იყო სრულიად უცნობი, საერთოდ არ გამეგონი შესახებ. ახლა კი, რა თქმა უნდა, გამოდის უკვე მე მგონი 50 ჯერ მეტი
ასეა. ასეა. ეს ბუნებრივი იყო, ახლა ბევრი ღიზიანდება ამაზე, ამ კომერციალიზაციით ტრაგედიის, მაგრამ ნუ ასე სამყაროში ცხოვრობთ.
რა თქმა უნდა, სახელმწიფო 2 მილიონი გადასცა, როგორც ვიცი, სოლიდარობის ნიშნად, იმედიალების სოლიდარობის ნიშნად ღადია რასაც ისავდა შარლი ებდო და ეს მნიშვნელოვანი გონი აღვნიშნოთ, რომ ხალხი, რომელიც ამ დღეებში ამბობდა მე ვარ შარლი და სხვადასხვა ფორმით გამოხატავდა სოლიდარობას, ისინი არაშინაარსის, არამედ თავისუფლების პრინციპის იმარ გამოხატავდნენ.
აი ეს ბევრს არესმის და ამბობენ, რომ თავისუფალი სიტყვა პრინციპში ეს მოგონილი ტერმინია და არ არსებობს. ფრანგს როგორ გითხრა, შეიძლება გაღიზიანდეს, მაგრამ მაინც.
გაჩე საერთოდ შეხედა, საერთოდ თავისუფლება თუ ზოგიერთი ჭილიანი შეხედა, საერთოდ არ არსებობს. ადამიანი დამოკიდებულია უამრავ ფაქტორზე, მთელი იმის სისტემის განმავლობაში, მაგრამ არის ასეთი რამ, პოლიტიკური თავისუფლება, რომელიც არის ძალიან კონკრეტული კატეგორია, რაც პოლიტიკურად არის განმარტული და მის მიხედვით შეიძლება შეიძლება ვთქვათ, არის თუ არა ადამიანი პოლიტიკური თავისუფლების მდგომარეობაში. ეს ნიშნავს ასე, რომ შენს ნებას იმოქმედო ასე და ასე, თავად როგორც გსურს და ნისი რესურსი შენ გაგაჩნია, ამ ნებას არავინ არცერთი ფორმით არ ეწინააღმდეგება. ეს ჰობსიდან მოდის ნაცნობრივ, აი ჰობსი საერთოდ რაღაცა სამოსო. ჩვენ არ თავისუფალი ვართ და არ თავისუფალი ვიაროთ წყალზეო, რადგან არ შეგვიძლია. ამიტომ არც ეს კატეგორია საერთოდ არ შემოდის თავისუფლების, მაგრამ თუ კი ისეთი რამ მაგალითად მე ხომ რომ მომიდეს წყლის დალევა და თქვათ ამიგრძალოს ვიღაცამ ახლა სტუდიაში, ეს იქნება ჩემი პოლიტიკური თავისუფლების შეზღუდვა. აი ეს მაგალითი ერთი მხრივ საინტერესოა, რატომ ჩემგან ახლა წყლის დალევის სურვილი იქნებოდა არადეკვატური, რადგან ამიტომ ვიყოფები რადიოს პირდაპირ ეთერში. ამიტომ, მაგრამ მაინც შენ პოლიტიკური თავისუფლების ნაწილია, მე ახლა მსურდეს წყლის დალევა და ახლა საერთოდ გავიდე სტუდიიდან დაბლიო წყალი. ეს არის შენ პოლიტიკური თავისუფლების ნაწილია. თუ ეს მე დამიშალა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს არაადეკვატური აქტია, ჩემი პოლიტიკური თავისუფლება უკვე არის შეზღუდული.
პრინციპში დიდი პრობლემა არ იქნება თუ გახვალ სტუდიაში და წყალს დალევ პირადად ჩემთვის.
აი ასე ეს შეურაცხყოფის ასპექტია. შეურაცხყოფის თავისუფლება, თუმცა კი შეიძლება იყოს უსიამოვნო ბევრი ის, ისე რომ ჩემთვის პირადად ნამდვილად იყო უსიამოვნო ძალიან ბევრი კარიკატურა, რომელიც ნახე შეიძლება უკვე ახლა. მე პირადად ეს ჩემი პირადი აზრია, თქო და ვერ ვხედავ ძალიან დიდ საჭიროებას ამგვარი პროვოკაციის, ანუ აი უშუალოდ ასეთი რანგის გაღიზიანების და უნდა გახსოვს რომ შარლი ებდომას სრულიად მის რეალურად აკეთებს და ეს არ იყო ერთხელ და ორჯერ, ეს იყო მათი ცხოვრების როგორც კოლექტივის ცხოვრების აზრი.
კი და მუქარასაც იტანდნენ, სასამართლოებსაც იტანდნენ,
სასამართლოებსაც იტანდნენ, ოფისი დაუწეს პარიზის ხაუბანში, როგორც ვიცი, რის შემდეგაც გააკეთა შარბმა, ანუ სტეფან შაბონიერ რედაქტორმა, ვინც ასევე ერთ-ერთი მოკლული იქნა საბოლოოდ აქტისას, მან თქვა, რომ მას ერჩივნა ამაღად გარიყო და თავის პრინციპები დაეცვა, ვიდრე მუხ ჩადრეკილი ყოფილიყო და უფრო მეტღანს ეცოს.
კი,
შენ კომისიკული არჩია, როგორც
შენ თქვი, რომ თავდასხმა კულტურაზე. ზოგჯერ ასეთი თავდასხმები კულტურას ცვლის. მაგრამ ამავე დროს უნდა გავითვალისწინოთ, საერთოდ მუდმივად უნდა გავითვალისწინოთ სპეციფიკა, ასე ვთქვათ, ფრანგული კულტურის, რომელიც აბსოლუტურად სხვანაირია იგივე გერმანული კულტურისგან განსხვავდება და ასე შემდეგ. საკმაოდ უცნაურია, მაგრამ საკმაოდ კონსერვატორულია. ფრანგები ყოველთვის პირველიდან ორ და სადილობენ, ყოველთვის 8-დან 9-მდე ვახშმობენ და ყოველთვის იცავენ ნორმებს, ჯერ კიდევ 18 და 19 საუკუნის შეიძლება თქოს მიღებულ. შეცვლის თუ არა ეს კულტურას?
თითქმის დარწმუნებული ვარ, რა თქმა უნდა, ასე რომ არ არის ჩემი კომპეტენცია, მაგრამ თითქმის დარწმუნებული ვარ, არ შეცვლის ამ ისე power core, საბაზისო ნაწილს. საერთოდ კულტურაზე თავდასხმებს ვახსენე, მან ვაპირებდი მე თქვა, რომ ამ ხრივ კულტურაზე უფრო კონკრეტულად, არ მხოლოდ იმიტომ, რომ ზოგადად დასავლურგებულებს დაესხა თავსაც, აი სათქო და თავისუფლება და სიტყვის თავისუფლება უფრო კონკრეტულად, არა მხოლოდ ეს, აქ კიდევ ძალიან კონკრეტულ რაღაცას დაესხა თავს ეს ტერორისტული აქტი, რაც იყო სატირის ხელოვნება. და ეს, რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან ფრანგული რამ, თქო და ფრანგული იუმორის ნაწილია, ფრანგული შემართების ნაწილია, რომ ყოველას და ყოველანაირ ფენომენს დასცინოს და შეხედოს ფხიარულად და კრიტიკულად და თავისუფლად, რა სწორია. კონკრეტულად ეს ჟანრი, ეს ხელოვნება სატირის, რა თქმა უნდა, საფრანგეთის რევოლუციის დროს იბადება, ანუ ეს ფრანგულ ტრადიციაზე ერთად რეჟიმზე აზრების თავდასხმაც იყო. მარი ანტუანეტას წინააღმდეგ იყენებდნენ, შემდეგ რა თქმა უნდა მონარქიამ აკრძალა უმეტესი ფორმა სატირის, თუ არა ყველა. როგორც ვთქვი, 1831 წელს საერთოდ მიწისქვეშეთში ჩავიდნენ და ერთ-ერთი დაიჭირეს და თქვა, რომ რა ვქნა მეო, თუ მეფე ნამდვილად გავს მსხავსო, შემრალი არ არისო, ნამდვილად გავსო ჩემთვისო და მე ამას ვამბობო. და
ეს სატირიკოსები შეიძლება ითქვას, რომ გააზრებულად მიდიან ხიფათზე, ხიფათზე ეთამაშებიან
ნამდვილად. ყოველთვის ეს ადამიანები, შარლი ებდოს რედაქციო კოლეგიას თანამშრომლები, ისინი აბსოლუტურად გააზრებულად ფაქტობრივად გაწირეს საკუთარი თავი, შეიძლება ითქვას, იმიტომ მათ ოფისი დაუწეს, უამრავ წერილს იღებდნენ მუქარის და ისინი მიზანმიმართულად აგზელებდნენ, მათ შორის ვოლინსკი, ჟორჟ ვოლინსკი, რომელიც ერთ-ერთი სოფლი კარიკატურისტი იყო და ისე სტეფან ჩაბონიე.
მაგრამ საუბრობენ ორმაგ სტანდარტებზეც ქართველებიც, მაგალითად შეიძლება თუ არა ამ ჟურნალში დაბეჭდილი იყო კარიკატურები ჰოლოკოსტზე და ეს ხო დაიჯდებოდა? დაიჯდა კანონით
ჰოლოკოსტის შემთხვევა? ძალიან საინტერესოა დაშჯადია კანონიდან და დაშჯამდე დაიშჯებოდა ერთი სხვა
მაგალითი ძალიან ხშირად ისლამის მოხებს რომ რატომ არის ასეთი ორმაგი სტანდარტი
კი აი ერთი მაგალითი რომელიც შეიძლება ასე მოვიყვანოთ არის საფრანგეთში ერთი ასეთი პიროვნება რომელიც ახალგაზრდა ვერ ხსენ შეიძლება საბედნიეროდ ის არის ფრონ ნაციონალის ის კომედისტი იყო
ახლაც
ძალიან სწორი ადვოკატი
იქია
საჯაროდ კოლ პოპულარობის არის სტადია ის გამოირჩევა ისლამოფობიით და ახლა როდესაც თვითონ რა თქმა უნდა თავისი ისლამოფობია გამოუშვა ახალი ტალღები ამის შედეგად ახლა უკვე საუბარი იმაზე თუ რატომ არ ეპატება მას საკუთარი თავისუფალი აზრის დაფიქსირება პოლიტიკური იდეის ჭრილში რაც შემდეგ განსაზღვრავს რა არის და რა არა ლეგიტიმური ეს უფრო რთული შესაძლებელი მაგრამ საფრანგეთს აქვს კანონი 1891 წელს მიღებული რომლის მიხედვით ეს ძალიან კარგ ზღვარს ავლებს აი ამ ორ სხვადასხვა თავისუფალ აზრს და თავისუფალი აზრის გამოხატვის აქ შორის რაც არის რა რომ თუ კი ეს თავისუფალი აზრის გამოხატვის პროცესი და თავად აზრი არ იწვევს არავის მიმართ არც ერთი ფორმის დისკრიმინაციას და არ მოუწოდებს აგრესიისკენ ის არის ლეგიტიმური, მას შეუძლია კანონის ბარგლებში იარსებოს და ამიტომ არაფერი არ იმღება და ასეთ იყო ზუსტად შარლი ებდო. მართალი ეს სენტიმენტებზე თამაშობდა ძალიან აგრესიულად, რადიკალური სეკულარიზმი, რადიკალური სეკულარიზტული იყო ამიტომ ბოლომდე და რა თქმა უნდა აღიზიანებდა უამრავს, მათ შორის არამარტო მუსლიმებს, ქრისტიანებსაც უნდა გვახსოვდეს და უკლებლივ ყველა პარტიას, ის როგორც იდეოლოგიას,
თამაშობდა რელიგიაზე და არა ეთნიკურ წარმომავლობაზე. შეგვიძლია ასე ვთქვათ და
არა ვარ დაწყებული მე არ მინახავს ხოლო მაგრამ პრინციპი ის არის
ჰოლოკოსტთან დაკავშირებით გითხარი და
მესმის კი ანუ ის არ მოუწოდებდა არავითარი აგრესიისკენ როგორც ასეთი არავის დისკრიმინაციისკენ მოუწოდებდა არც ათეიზმისკენ მოუწოდებდა ის აკრიტიკებდა არსებულს ანუ ნეგატივობით პოზიტიური იყო თავის მხრივ მაშინ როდესაც ეს პიროვნება ვისაც ახსენეთ ეს ფრონ ნაციონალის ადვოკატი ის ესხმის ერთ კონკრეტულ რასას კონკრეტულ რელიგიას და აი ამ ეს არის განსხვავება მათ შორის ამიტომ მისი ქმედებები არ აღიმება კანონიერად რა თქმა უნდა მორალურად ხომ საერთოდ არ აღიქვება მაგრამ მორალი აქ ჯობს ალბათ გადავდოთ საერთოდ გვერდი რადგან უკვე
იხსენებენ აგრეთვე აი ღორის თავის ინციდენტს საქართველოში და ამბობენ რომ აი მაშინ რატომ როგორი იყო მაშინ არასამთავრობოების რეაქცია და ეხლა რატო არის რატო იყო მაშინ რომ დაგმეს
ხო პრობლემა იმაში არის რომ თურქი საქართველოს კანონი არ ამბობს ამ საპირისპოს მე იურისტი არ ვარ რა თქმა უნდა არ ვიცი კანონის შესაბამისად თუ კანონი არ გძალავს კონკრეტულად ამ ტიპის შენობის შეურაცხყოფას ნებისმიერ ერთი ფორმით თუ ამას
ანუ ეს კერძო საკუთრებაა
კერძო საკუთრება არის კონკრეტულად ღორის თავის მიკურა ამ კერძო საკუთრებაზე რომელიც იმავდროულად არის რელიგიური იდეის განმცობით მატარებელი შენობა ამაზე არ ვიცი კანონია ზავს ისე თქვა იურისტებმა უნდა თქვა მაგრამ თუ კანონი ამაზე დუმს მაშინ უშუალოდ რელიგიურ შევარწყოფაზე ჩვენ შევარ ვერც კი კონდეს საუბარი ეს არის სამწუხარო ინდერანდა თქვა მე მსურს უფრო
არა აქ უფრო საუბარი იყო სწორედ არასამთავრობოების რეაქციაზე და აღშირად აკრიტიკებდნენ რომ თუ არასამთავრობო მაშინ ჩათვალეს რომ ეს არის ისლამის შევარწყოფა რაც გაკეთდა კობულეთში რატომ ამბობენ რომ ეს კარიკატურები არ არის ისლამის შევარწყოფა აი მას ლაპარაკობამდე ძალიან რთული განსაცხოვებია
ძალიან უკიდურეს რთული ეს პოლიტიკურ ფილოსოფიას ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემა ეს ზღურების პრობლემა განსაკუთრებულად თავისუფლების საფუძვლებაა ჩემი სადაც ღება სხვისი
მით უმეტეს რომ ისლამი უმცირესობა არის საფრანგეთში და გამოდის რომ
ესე იგი უმცირესობა მაგრამ მაინც უმცირესობა
კი დიდი უმცირესობა მაგრამ მაინც უმცირესობა და გამოდის რომ ის ეს კარიკატურებიც არის უმცირესობის დისკრიმინაცია
მე ვერ ვიტყვი ეს კარიკატურები საბოლოოში არის ვინმე დისკრიმინაცია აი ეს მგონია ზუსტად ეს ვახსენდე ეს
1890-ის
რა თქმა უნდა ეს როგორც გაღიმება დაცინვა კრიტიკა იუმორისტული კრიტიკა სატირა ზოგადად და არა იმიტომ ის არავის ის მართალი ეხება გზნობებს 5 მილიონზე მეტი მუსლიმის გზნობებს სავარაუდო და მათ შორის უნდა აღინიშნოს რა თქმა უნდა მოკლული პოლიციელი თავად იყო მუსლიმი ის იქ იდგა ბოლო წამამდე არ გაქცეულა არსად და მიბრძანდით არ როდგამს ის შეეწია საკუთარ სიცოცხლით იმ რედაქციის დაცვას რომელიც შესაძლოა კვირაში ამდენჯერ მეაყენებდა მის რელიგიურ გზნობებს შევაწყობას და რა თქმა უნდა უამრავი მუსლიმი გამოვიდა მათ შორის მუსლიმი სასულიერო პირები ამ აქციაზე რითაც დაგმერს ეს აქტი თვითონ ტერორიზმის და დარწმუნებულია ისინი ზუგდიდან შევაწყობილი იყვნენ წლების განმავლობაში, მაგრამ იქ ასევე იდგა.
მაგრამ ჩავთვალოთ, რომ მუსლიმები სხვადასხვანაირები არიან, ანუ სხვადასხვა დათოლაღიძე იყო ჩვენი გარეცემისმებრი, კიდევ ერთხელ განმარტა უბრალოდ ხშირად ქართველებს არ იციან
ხოლმე. აბსოლუტურად. გაიგივება საერთოდ მუსლიმის რადიკალიზმის
განზოგადება.
რა თქმა უნდა, აქტუალობის ნიშნის დასმა არის უკიდურესად მცდარი. იყო მუსლიმი არამძდარამ ზარნიშნავს, არაზოს არნიშნავს და კონდეს ტერორისტული იდეები. საერთოდ ადამიანის სისხლის ხელყოფას ლამობდა ეს.
კი, მაგრამ მაინც ეს ხო არ არის ესეთი ევროცენტრიستული პოზიცია, რომ ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არ იყო შეურაცხყოფელი, რა ვიცით ჩვენ იმ ადამიანებისთვის, იყო თუ არ იყო შეურაცხყოფელი.
არა, მე უფრო მინდა გქონა, რომ იყო შეურაცხყოფელი, თითქოს გაცნობული ვარ. აი, მე თვითონ ვახსენე კიდეც, რომ რა თქმა უნდა, მე მუსლიმი არ ვარ, მაგრამ ჩემთვის გემოვნების მხრივ საკმაოდ მიუღებელი არის, აღმოჩნდა, ანუ არ მესმის არსი ამისი და არ მომწონს ასეთი რადიკალური ფორმების მიცემა. ერთი სხვა მაგალითი არის, რომ ქრისტიანული სიტუაციები მშობი არობს, არის ერთ ყდაზე ამათი, ესეც ჩემთვის არის შეურაცხყოფელი.
ხო, მაგრამ ქრისტიანობა მაინც დომინანტია იქ და ევროპაში და მისი შეურაცხყოფა უფრო ადვილი.
რა თქმა უნდა, ესე ყველა საკრიტიკებია, ნუ ეს არის მხოლოდ ისლამის ძალა. მათ შორის პრეზიდენტ ოლანდს, რომელიც იქ იდგა და მას მიუძღოდა და უმეტეს ამ ჰიპოკრიტ პოლიტიკოსებს, რომლებიც თავისუფლების იდეას იცავდნენ, ბევრი მათგანი სრულიად სხვა აქტებშია შემჩნეული, საკუთარი პოლიტიკით იდგნენ ისინი ყველანი. შარლი ებდო მათ წლების განმავლობაში დასწიოდა მასობრივად ყველა მათგანს თითქმის, მაგრამ ისინი მაინც
კი, და სხვათა შორის რომ აღნიშნე რომ პარიზში ვიყავით მაგ დროს თქო, ვიკითხე და ტელევიზორს კი არ ვადევნებდი, თვალყურს დრო არ ქონდა, მაგრამ არც ერთ პოლიტიკოს შეიძლება ლეპენის გარდა თუ ვწდები მაპატიეთ, არ გამოუყენებია პოლიტიკური სპეკულაციისთვის ეს ამბავი. ანუ არ გამოუვიდა, ალბათ საქართველოს წარმომადგენია როგორი იქნებოდა, ხო, ვამბობდი თან. ხო, ყველა იყო საოცრად ერთცულოვანი. ეს არის პრანგული
პატრიოტიზმი. შეგვიძლია ალბათ შევეხოთ. ეს არის სპეციფიკური ერთ მოსალოდნელი პირველ კითხვას რომ დავუბრუნდე, ერთი ყველაზე საშიში რამ რაც შეიძლება უფრო, ანუ ზოგადად ევროპაში ბოლო დროს და მე კონკრეტული ფაქტებიც მაქვს თან, ზოგადად ევროპაში ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე განმავლობაში უკვე არის საკმაოდ სერიოზული მინიშნება იმაზე, რომ შეიძლება ბრუნდებოდეს თუმცა სახელმწიფო ფორმებით. ასე ვთქვათ, ბნელი დრო, უფრო მეტად ნეონაცისტური, ფაშისტურიც კი ეს დრო შევაბრუნდებოდეს.
და ამაში
გავაბუქოთ, მაგრამ
ამაში ადანაშაულებენ ხშირად მემარცხენეებს, ანუ იმ ხელისუფლებს, რომელიც მანამდე იყვნენ. მე მინდა გითხრა, რომ მე ვერ გავიზიარებ ამ მოსაზრებას, იმიტომ რომ ნაცისტები რომ მოვიდნენ გერმანიაში, მაშინაც ადანაშაულებდნენ მემარცხენე ძალებს, რომ აი ამიტომ მოვიდნენ. ძალიან ადვილია ვიღაცას ერთს გადააბრალო ყველაფერი და არ ვიზიარებ.
მე ამ არის
დემოკრატიული ფილოსოფოსების მოსაზრებას, რომ გადააბრალონ ყველაფერი ერთს, თუნდაც ლიბერალიზმის.
კი, რა თქმა უნდა,
მიზეზი ძალიან ბევრია.
ლიბერალიზმის გადააბრალებას მე საერთოდ კატეგორიულად უარყოფ, ეს გონია ერთ-ერთი აბსურდული თეორია, რომელიც ძალიან შედისმის, მაგრამ ეს გონია მხოლოდ ფუჭი თეორია, რომელიც თავისთავად არის და რეალობა საერთოდ
არ არის.
მე მგონია, ზოგადად ეს არის რამდენიმე ფაქტორის ბრალი, აქ ერთ-ერთი უნდა ზგონია სოციალური პრობლემები, რა თქმა უნდა, ევროპა მახლახან გაიარა და ზოგი ნაწილი მისი კვლავ გადის მთელ სერიას ეკონომიკური კრიზისები და ჩვენ თუ დავაკვირდებით ტოტალიტარიზმის აღმოცენებას, დავინახავთ, რომ თითქმის ყოველთვის მას უსწრებს ძალიან ცუდი ეკონომიკური ყოფა. და ჩემი ერთი კოლეგა, სხვაშორის ასევე დოქტორატი, მუშაობს მთლიანად ამ თეზისზე, რომ ტოტალიტარიზმის განუყოფელი ნაწილი არის, ესე იგი, ეკონომიკური ჩავარდნის პერიოდები, რაც ის აღმოცენდება ძალიან პირდაპირ. მე პირდაპირ ვცხოვდი ინგლისში, მაშინ როდესაც BNP, British National Party, რაც არის, შევა პირდაპირ ვთქვა, არის ფაშისტური პარტია, თუმცა ისიც მალავს ასე თუ ისე, მაგრამ არის და ყველა მიცის. ინგლისში მეორეც არის, ხოლმე UKIP, რომელიც UK Independence Party. ეს არის დამოუკიდებლობის პარტია. ის ფაშისტური არ არის, მაგრამ არ ძალიან შორს, მაგრამ
ნაციონალისტი
არის. ნაციონალისტი ნამდვილად არის. და მე მახსოვს, რომ როდესაც გამარჯვა BNP მონდორში აიღო რამდენიმე ადგილი ლოკალურად, როდესაც საქართველოში ყავდათ, მაშინ მაინც, ახლა არ ვიცი, ეს პირდაპირ კავშირში იყო ძალიან დიდ ეკონომიკურ იმედგაცრუებებთან. ზოგადად ევროპული კონტექსტი არის საკმაოდ ცუდი, აი შვედეთის დემოკრატებს მაგალითად, შვედენ დემოკრატებს ასე ქვიათ, 2010 წელს მათ ჰქონდათ 6% ხმების, ახლა უკვე 2014-ში 13% აქვს. არის სხვა მაგალითები, ну, რა თქმა უნდა, საბაზეთის ნეონაცისტური პარტია, რომელიც პარლამენტში წარმოადგენილი, რაც უკვე თავისთავად არის.
ხო, ეკონომიკური კრიზისის კრიზისში ბრალი უნდა დავდოთ წინა ხელისუფლებებს არის. თუ არა ბიუროკრატიზაციას,
ну,
აკმენ ფაქტორები. საერთაშორისო პოლიტიკა, კი, მიზეზი არის უამრავი.
კინანდოდი კი პედი და უცებახსენ ასე იგი 200 მხარდაჭერი გამოიყვანა მხოლოდ პირველ დემონსტრაციაზე რომელიც იყო ოქტომბერში შემდეგ დეკემბერს დასაწყისში 15000 და აი ახლა უკვე 25000 აი ამის ყველა შედეგად ანუ ის ის კონსურსო შევა პარიზის ამ ინციდენტმა გამოიწვიოს რაღაც ძალიან ახლის დაბადება მაგრამ უკვე არსებულ ძალიან ცუდ წინაპირობებს უფრო მეტად გაერთიანებს და გარდაუვალია ультрамемарჯერების გარკვეული მიმართულების გარკვეული მაინც გარკვეული რაოდენობით მაინც აღმასრულა ეს არის სულიერ გარდაუვალი ჩემი აზრით ამას უნდა ველოდეთ
ხო
მაჩვენებს ეს 17-ის
ესე იგი გამოდის რომ ტერორისტებმა გაუკეთეს საქმე ультрамемарჯვენაებს
ტერორისტებმა ძალიან
ჯერჯერობით საფრანგეთში ეს არის გრძნობა პირიქით ყველა გმობს ტერორიზმს და ყველა აცხადებს
ეს გემუქრებოდა ჯერ კიდევ შოპზე არც იცოდა რა მოხდებოდა ის დაბრუნდება ძალიან დიდი რომ ის კამბექი ეკრება პრინციპში კამბექი რა მხრივ ანუ მათაც ხონია ძალიან დიდი გავლენა მაგრამ ის აღზევდება ასე თუ ვიტყვით რა თქმა უნდა ახალ დაწერილებს ძალიან გახარებლებიან და წარმატებული დრამატ კონდაც საერთო ჯამში ერთი წელიწად კი არ გასულა მას შემდეგ რაც ევროპის საპარლამენტო დარჩემში ლეპენის პარტია 25% აიღო და სხვა ультрамемарჯვენე ნეოფაშისტურმა ერთეულებმაც ასევე საკმაოდ სერიოზული გავლენა მოიპოვა უკვე არის ძალიან საშიში და ახლა ეს ეს ძალიან ძალიან ცუდად ასევე 4 ქალაქში მოიგო მერის არჩევნები ეს პარტიამ მისი პარტნიორი არის არჩეული თავის ოლქში თვითონაც რა თქმა უნდა მამალებენის ეს დამოკიდებული ლეპენის შვილი ცდილობს რა თქმა უნდა რიტორიკა
შეცვლას
კი.
მას მეგორი მოადგილე ყავს კიდევ ისეთი შედარებით ვითომ ცივილიზებული
მაგრამ ამას დეტოფიქსიფიკაცია ესაც ეს სამყარო გამოვიდა კიდეს და პოპულისტური ნაწილი შენარჩუნათან ამდან ის
ყოველ შემთხვევაში დღეს ეს არის გზნობა მე ვერ ვიგრძენი და აი ეს massa რომელიც გამოვიდა ამ ტრაგედიის პროტესტის გამოსახატავად პარიზის ქუჩებში და არა მარტო პარიზის ქუჩებში ნამდვილად არ მოითხოვდა ლეპენს
ასე
ხო უნდა გავიაზროთ მაინც რომ ფრანგული საზოგადოება არც ისე უჭკუოა
მე მგონია საბოლოო ჯამში გაუძლებს ხრისეულად და ეს ხალხი არის თავისუფლების სატირის და უფრო ზოგადად თავისუფლების შემართების მომხრე და მე მგონია რომ ასეთ ქვეყანაში ლეპენს გაუჭირდება რაღაც კრიტიკული გავლენის მოპოვება თუმცა ისიც ახსენშავე მაინც ოპტიმიზმს რომ არ გავყრეს ზედმეტად შორს რომ ამ დღეს ლეპენი გარიჟეს რა თქმა უნდა მას უთხრეს რომ ის თავად არის საფრანგეთის დამოკიდებული ამდენ ის არ იყო ისი დაპატიჟებული ასე თუ იყო ამ მარშზე ლეპენმა გამართა კონტრაქცია ერთად ისეთ ადგილსაც მას აქვს უმრავლესობა და იქაც იყო საკმაოდ ბევრი ხალხი საბოლოო ჯამში და ეს 25%-იც ევროპის მასშტაბით მას უკვე
მაგრამ იმ აქციაზეც ვერ გაბედა ეთქვა რომ უნდა გავამკაცოთ მე მგონი საიმიგრაციო პოლიტიკა ან ხო ვამბობდი
ხო ხო
მამამ შულმაც
შულმაც რომ აი ჩვენ გავბრალდით რომ ისლამობიას ვიგონებთო და აი ახლა ხომ ხედავთ რა ხდებოდა ჩვენ გავხილებითო და მას აქვს ერთი ესე დაპირება რომ თუ ასები 100000-დან არა მაგრამ 200000-დან 10000-მდე უნდა ემიგრანტთა რიცხვის დაბანა. რაც არ გულისხმობს ფაქტობრივად რეკონულ
ეს ისეს მემარჯვენე ძალები ხშირად თაობენ რომ ისლამის ბანალიზაცია მოახდინეს მემარცხენეებმა ევროპაში და ეხლაც ხშირად იძახიან რომ აი შედეგი რომ დიახ რომ აი ბანალიზაცია არის საშიში
მემარცხენეებმა
უფრო მეტად მემარცხენეებმა მოახდინეს ბანალიზაციაო ხო ისლამ ეს გავრცელებული მოსაზრება არასოდეს ისმის ამბობთ რომ არასოდეს ისმის ხო
აქ ისტორიული კონტექსტი არის
განსაკუთრებით საქართველოში. ნუ არა მარტო საქართველოში, ჩვენთან განსაკუთრებით.
ჩვენ დაზოგადად რელიგიას რა თქმა უნდა ძალიან მსგავსი პრობლემები აქვს. ჩვენს რელიგიას უშუალოდ საქართველოს ბრძოლის რელიგიას ქრისტიანობას ჩვენ მსგავსი ფუნდამენტალიზმი ვინახავს, რომელიც სამეთოდ არ ასეთი ფორმები არ მიიღება, მაგრამ მიიღება დრუზია, ჩვენთან გვახსოვს თქვა როგორც სალმან რუშდის პაპაგასეს, ჩვენ პრინციპში გვახსოვს ჩვენს რომანისტებს როგორ ემძიათ რეაქციად და ამბობენ რომ მათ შეურაცხყეს ესე თუ ისე.
კი, რა თქმა უნდა. საბედნიეროდ ავტომატებამდე არ მისულა საქმე.
ეს მარტო რელიგიასაც არ ეხება.
არა, არა.
მაგრამ ამ ხალხი ძალიან ბევრს არ მოსწონს იმიტომ რომ ქართველი ქალები ყავს ცუდ კონტექსში, ნახსენებ როგორც ეს ბავშვი პრო ფიქცია, არის ფიქცია.
კი, და მხატვრული ნაწარმოები.
ისტორიული სიმართლე.
შეიძლება შეგვიძლია გავხსნათ ერეკლე დეისაძის ამბავიც, როდესაც მხატვრულ ტექსტს და სხვა ესე იგი რეალურ ტექსტს და პუბლიცისტიკას ერთმანეთში ურევს ხალხი, მაგრამ ეხლა გაგაცოტინებ ჩვენ კიდევ 5-7 წუთი გვექნება ქართულ კონტექსზე რომ ვისაუბროთ, მაგრამ ჯერ ნინო როდონაია ახალი ამბები უნდა გაგვაცნოს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პროკურატურამ გახსნილად გამოაცხადა 2006 წლის მაისში თბილისის კორტებთან ჩატარებული სპეცოპერაციის და ზურაბ ვაზაგაშვილის ალექსანდრე ხუბულოვის მკვლელობის საქმე და სასამართლოს განჩინების საფუძველზე განზრახ მკვლელობის და მტკიცებულებათა გაყალბების ბრალდებებით დააკავა 11 პირი, მათ შორის კრიმინალური პოლიციის ყოფილი მაღალჩინოსნები ირაკლი ფირცხალავა და გიორგი ცააძე, თბილისის პოლიციის სამართლოს სპეცდანიშნულების ჯგუფის ყოფილი უფროსი კახაბერ ნაკანი და ამავე ჯგუფის კიდევ რამდენიმე წევრი. კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარისთვის სულხან მოლაშვილისთვის სახელმწიფოს მიერ გადასახდელი თანხა 22.223 ევრო საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოუღო ქვეყნის მთავრობამ. შარშან სექტემბერში სტრასბურგის სასამართლომ სულხან მოლაშვილის მიმართ დარღვეულად ცნო ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის, მათ შორის წამების ამკრძალავი მუხლი და საქართველოს სახელმწიფოს თანხის გადახდა დააკისრა. დონეცკელი სეპარატისტების ლიდერმა ალექსანდრ ზახარჩენკომ დღეს განაცხადა, რომ 10 დღეში საყოველთაო მობილიზაცია დაიწყება. დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის მეთაურის თქმით, მობილიზაციას 100,000-მდე პირი დაექვემდებარება. რუსეთისთვის ფინანსური დახმარების თხოვნით მიმართვის შესაძლებლობა გამორიცხა დღეს საბერძნეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა. მემარცხენე რადიკალების ლიდერის განცხადებით, საბერძნეთის მრავალ მილიარდიანი ვალის გამო მისი მთავრობა სრულად გამოიყენებს ევროკავშირის წევრ სხვა სახელმწიფოებთან მოლაპარაკების შესაძლებლობას.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ჩვენ კიდევ 5-7 წუთი გვაქვს გრიგოლ გეგელიასთან სასაუბროთ. გრიგოლი ევროპის უნივერსიტეტის დოქტორანტია და ჩვენ საუბრობთ პარიზის ტრაგედიაზე, შარლი ებდოს ტრაგედიაზე და გავწყვეტეთ საუბარი მაშინ, როცა ლაპარაკობდით ამ ტრაგედიის გავლენაზე ქართულ სინამდვილეში, ან პარალელებს ვავლებდით. ხო, რატომ არ შეგვიძლია? შეგვიძლია.
რა თქმა უნდა, განსხვავებული პროზაიკალიზმი გვხვდება საქართველოში, საბედნიეროდ განსხვავებული რეგალიზმი გვხვდება, რაც თავის მხრივ ნაკლებად ელემენტურს ხდის ამბავს, მაგრამ ელემენტური არის იმ მიმართულებებით, რომ ჩვენ აქაც ყავს გვაქვს პარტიები, რომლებიც ყოველთვის ობენ კაპიტალიზაციას ამ ბნელი კამპანიით, სამშობლოს წინააღმდეგ, ყოფილ ადამიანების წინააღმდეგ, ქრისტიანის წინააღმდეგ. ჩვენთან მიშობები იმდენად არის დაკნილებული, თვითონ ქრისტიანის მნიშვნელობა, თვითონ ფიქცია, რაც ნიშნავს ეს არის საბოლოო ჯამში და შემდეგაც კონდა რაღაც ივახსენებს დასავლეთ ირასთან იგივდება, სრულიად კაცოცდალი იდეები. ჩვენთანაც იმის პროცესს, ჩვენთანაც არის პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც არანაკლებ სასიზღე და სასარგებლოა საკუთარი პოლიტიკური მისაღებებით, ვიდრე თქვა ლეპენი ან პილადის ეროვნული პარტია. ეს არის ძალიან საშიში რამ საბოლოო ჯამში.
მით უმეტეს, რომ ჩვენი გეოგრაფიული მდგომარეობა გავიხსენოთ. ორ მაგე დარტყმები მოდის ამ.
მე რა თქმა უნდა არ მწამს, რომ ეს ძალები შეძლებენ კრიტიკული გავლენის მოპოვებას ქართულ პოლიტიკაზე. ეს არ უნდა დაუშვათ აბსოლუტურად არავინ, თავისუფალი მოქალაქეები უნდა დაბრძოლოთ ამას ჩვენი აქტივისტები და ჩვენი აზრები და პოლიტიკოსები უნდა დაბრძოლოთ ამას, რომ ესეთი ძალები არასდროსაც გაეგარონ საქართველოს მართლის სანავებს. ეს ჩვენი მისია უნდა იყოს, მე მგონი. თქვი რა, ეს მე არ მგონია, რომ ეს მოხდება. ამის რეალური პოტენციალი მე მგონი არ არის საბედნიეროდ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ შეიძლება არ ვიყოთ ბოლომდე თავისუფალი კულტურა ჯერ კიდევ და ბოლომდე ლიბერალური კულტურა, ეს ნამდვილად არ ვართ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ვართ მაინც ფაშისტი ხალხი. ჩვენ არ მგონია, რომ ასეთ ძალებს გავყვეთ, თუმცა კი მათ არ თქონდა იმედი და ისინი ეცდებიან, რომ მეტად და მეტად მოგვატყუონ, ჩვენ გვითხრან, გართმევენ სარწმუნოებას, სამშობლოს და ასე შემდეგ. ამ გაურკვეველ ცნებებს დაგვიბრუნებენ, ეს გარდავალია. ჩვენ დასვათ, რა თქმა უნდა, ეს 16-ის არჩევნები რომლის წინაც თულათნაგოთ ამ ჯამში მე მგონია პროგრესული პოლიტიკური ძალები უფრო მეტად უნდა იყვნენ უფრო მეტ საკითხზე ერთად თქვენის ერთად ინტერესებიან ძალოფლებისთვის რაც გასაგებია.
ბევრი საუბრობს პარიზის ტერაქტთან დაკავშირებითაც და ისედაც ინტეგრაციის ან დიალოგის აუცილებლობაზე. რამდენად აუცილებელი არის ყველაზე ასე ვთქვათ რადიკალურ ამ შემთხვევაში მემარჯვენე ძალებთან ეს დიალოგი, ანუ რა შეცვლის ეს დისკუსია შენი აზრით? Ну თუნდაც, თუნდაც.
მე მივიჩნევ, რომ აქ ორი რაღაცა არის. რა თქმა უნდა, სურვილის დონეზე და სტრატეგიულ დონეზე მე მივიჩნევ, რომ მათთან მასთან დიალოგი არ უნდა გაიმართოს. ამას აქვს ერთი მარტივი მიზეზი, ეს ის რომ ლეპენთან დიალოგი ნიშნავს ან წაგებას რიტორიკულ დონეზე, ან მისი რიტორიკის ნაწილად ქცევას და შიდა ნაცხოვას. ეს შეუძლებელი არის უკანასკნელად, რომ ფრანსუა ოლანდი მაგალითად ვერაფრით მას სურს, რა თქმა უნდა, და ჩემზე რაღაცა გარდა ის დაწყობილი რომ ესმე გააკეთოს, მაგრამ ის ვერ ილაპარაკებს იგივე პოლიტიკური ენით. ეს პრობლემა ჩვენთანაც რა სხვა
ხო ამას ვამბობ ჩვენთანაც
ულტრაკონსერვატორული პოლიტიკური ენა შეიძლება გახდინოს ნაწილი და როდესაც კონკრეტული ლოგიკის მატარებელი ხარ, მაგალითად მემარცხენე ლიბერალი ან ზოგადად ცენტრისტი ან სოციალისტი, ეს ფაქტობრივ შეუძლებელია, რადგან ვერ დაიწყებს შენ იმ სიმახინჯით საუბარს, იმ მახინჯენაზე საუბარს. ანუ
ეს იგი დისკუსია არ არის გამოსავალი.
დისკუსია ვერ იქნება
ამ ძალებს შორის.
ვერ იქნება, იმიტომ რომ აქედან შიშო გამოამარი ლებენი ოლთის გამარჯვებული. მაგრამ აქ მეორე ასპექტიც არის, აი ეს არის პრობლემა რეალურად. რაც არის ის, რომ მარინ ლებენი დღეს საუბრობს ზუსტად იმით, რომ ის სისტემის გარეთ ყოფძალად აღიქმება, მაგალითად მარშალ დაპატიჟეს, როგორც ახსენე, ეს მას აწყობდა მხოლოდ და მხოლოდ ამდენ შემო ჯობდა კიდევ ზუსტად აეპატიჟა პრინციპში. რადგან მან, რა თქმა უნდა, ესეს გამოიყენებ და ის ეს ხის უნდა გახსოვდეს, ის ეს ხის თავს მემარცხენეობას, ისე როგორც მემარცხენეობას. მისთვის სარკოზი, რომელიც რა თქმა უნდა ცენტრში მემარცხენეა, ისევე მიუღებელია, როგორც ოლანდი. შემოხახოს იყვნენ, მაგრამ ის მთელ სისტემას.
სამაგეროდ მისაღები არის პუტინი.
აქტობრი. ასე გასაგები არ არის, მაგრამ მათ ორივეს აქვს მსგავსად მახინჯიდიალები, რომელიც არის აღული პრინციპში დრაგონულ კანონებზე და საბოლოო ჯამში თუ მათი პოლიტიკა უნდა გადარდეს, ეს ყოველთვის იქნება ავტოკრატიის ფორმა, სახეცვლილი. რა თქმა უნდა, არაფერი გასაგები არ არის იმაში, რომ ერთმანეთი მოსწონთ მათ. შეიძლება ვუნებრივი არის, მაგრამ მონახეს ერთმანეთი და ერთმანეთს შეეგოთ ერთმანეთი, იმედია მეტ გავლენას მოიპოვოს ეს ადამიანი საფრანგეთზე არასდროს. მაგრამ საბოლოო ჯამში მე მგონია, რომ მასთან დისკუსია არ უნდა შედგეს, რადგან ის არის უსახურებს ამ დისკუსიას, ბ ყოველთვის არის შანსი ის გამოვიდეს გამარჯვებული, რადგან მის ენაზე ვერ
დაგხვდებს. კეთილი, უნდა დავასრულოთ საუბარი, გრიგოლ გეგელიასთან. დიდი მადლობა გრიგოლ. გრიგოლი გახლავთ პოლიტიკური იდეების ისტორიკოსი და ევროპის უნივერსიტეტის დოქტორანტი. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ სულ სხვა თემაზე გადავალთ. ბატონ დათო ჯანდერი უკვე არის მოსული რადიოში და ვისაუბრებთ უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის არჩევნებზე. იგრძელდება ჩვენი გადაცემა. ჩვენ ვესაუბრებით იურისტ დავით ჯანდიერს, ვესაუბრებით ძალიან საინტერესო თემაზე, თუ რა კრიტერიუმებით შეირჩევა საქართველოსი უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე. რადიოსმენმა იცის ალბათ, რომ პრეზიდენტ მარგველაშვილს დღეს შეხვდა 31 არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი. ამ საკითხზე შეხვედრა დასრულდა. ლელა კუნჭულია, ჩემი კოლეგა, მუშაობს ახლა ამ თემაზე და საღამოს გადაცემებში მოუსმენთ სიუჟეტს ამ თემაზე, მაგრამ სანამ ლელას სიუჟეტს მომზადებს, ჩვენ ბატონ დავითს ვესაუბრებით ამ თემაზე ასევე. რამდენადაც ვიცი, არასამთავრობო ორგანიზაციებს თავიანთი კანდიდატურა არ შეუთავაზებიათ პრეზიდენტისთვის, თუმცა მათ ამის უფლება ქონდათ, ხო? თუ არ ვიცი. საქმის ყურში ხარ თუ არა, როგორ დასრულდა ეს შეხვედრა?
მიესალმები რადიოსმენელს, საქმის ყურში ვარ. დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის არსებობს ესეთი კოალიცია, რომელიც აერთიანებს არაერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, დაახლოებით 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციას, და პრეზიდენტმა გამოთქვა სურვილი, მათ შორის იყო არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები, ეს იმ მნიშვნელოვან საქმეში, რომელიც არის უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. დღევანდელი შეხვედრა დამთავრდა იმ შედეგით, რომ შესაძლოა ჩამოყალიბდეს გარკვეული ჯგუფი, რომელიც დაადგენს იმ კრიტერიუმებს, რომლის მიხედვითაც მოხდება შერჩევა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატურის და პრეზიდენტის მხრიდან მოხდება წარდგენა პარლამენტისათვის. იმიტომ რომ საკანონმდებლო დონეზე კრიტერიუმები არის ძალიან ცოტა, უნდა იყოს მოსამართლის კრიტერიუმები არის კონსტიტუციით განსაზღვრული, უნდა იყოს 30 წლის, მინიმუმ 30 წლის ხუთწლიანი გამოცდილება უნდა ქონდეს სამუშაო და იურისტის კვალიფიკაცია უნდა ქონდეს. ეს კრიტერიუმები სხვა არაფერი, ეს ძალიან ცივი არის. ისო არ მოგეკუთვნებოდეს
პოლიტიკურ პარტიას?
არა, ესეთ კრიტერიუმები დადგენილი არ არის. ექსკლუზი, ეხლა რა შეიძლება პროცედურას, ეს არის ექსკლუზიურად პრეზიდენტის კომპეტენცია. მას აქვს უფლება, რომ არ დაეკითხოს არავის და ვინც არის მისი თვალსაზრისით ყველაზე სასურველი კანდიდატი, ის წარუდგინოს პარლამენტს. თუმცა აქ მეორე პრობლემა იჩენს თავს, რომ ის კანდიდატი, თქვა, შეიძლება პრეზიდენტმა წარადგინოს, მაგრამ თუ ის პოლიტიკურ დასტურს ვერ მიიღებს პარლამენტისგან, არ იქნება არჩეული.
ანუ რამდენი ხმა ჭირდება?
სიტიუს შემადგენლობის უმრავლესობა, ეს არის 76 ხმა. თუმცა აქ არის პრობლემა ერთი, რომ პარლამენტის რეგლამენტის მიხედვით ერთი არის პლუსი ის, რომ შეიძლება რამდენიმე კანდიდატი იქნას წარდგენილი, მაგრამ თუ კი ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ მიიღოს შესაბამისი ხმათა რაოდენობა, მაშინ ხელმეორედ რომელიმე იმ კანდიდატთაგან ის წარდგენა უკვე შეუძლებელია და ხელახლა უნდა მოხდეს ახალი კანდიდატის წარდგენა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება თქვენ უზენაესს,
მოდი რადიოსთან გავახსენოთ, რომ 23 თებერვალს ეწურება ვადა ბატონ კოტეკუბლაშვილს და შეცდომა შარშევი ყანთ რადიოსთან, რომ მე ასე მეგონა, თუ ეს კანდიდატი არ დასახელდა ან არ დამტკიცდა 23 თებერვალამდე, ეს იმას ამნიშნავს, რომ კოტეკუბლაშვილი გააგრძელებს.
არა, მას უფლება მოსილება უწევდა. მას უფლება მოსილება
უწევდა. ეს მეც არ ვიცოდი და უბრალოდ მისი მოადგილე იმუშავებს, სანამ
მის იქნება, სანამ ახალი თავმჯდომარე
იქნება. და ეს პროცესი რამდენი ხანს შეიძლება გაგრძელდეს?
პრობლემა არის ის, რომ ვადა არ არის განსაზღვრული კონსტიტუციით, ვადა არ არის განსაზღვრული ორგანული კანონით, აქედან გამომდინარე, მანამ სანამ პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატს არ ექნება მხარდაჭერა პარლამენტისგან, ეს პროცესი შეიძლება სამწუხაროდ უსასრულოდ გაიწყოს.
ჩვენ გვახსოვს მაგალითად საზოგადოებრივი ტელევიზიის საბჭოს არჩევნები, რომელიც გაიწელა ძალიან დიდი
ხანი. იგი ანალოგიური
შეიძლება იგივე მოხდეს.
ანალოგიური შემთხვევა იყო მაგალითად შარშენ სექტემბერში უნდა მომხდარიყო არჩევა მაქსიმუმ სექტემბრისთვის საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის და დღევანდელი მდგომარეობითაც საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრი არჩეული არ არის პარლამენტის მიერ.
დათო მაინც მინდა კრიტერიუმებზე ვისაუბრო, ესეც ჩემთვის სიახლეა, რომ კანონში არ არის წელი ეს კრიტერიუმები, ეს კანონი სააგაშვილის დროს იყო?
არა, ეს არის კონსტიტუცია,
შეიძლება კონსტიტუცია
შეიძლება დეტალურად არ იყოს აღწერილი და ორგანული კანონი განსაზღვრავდეს
და ორგანული კანონი
ასევე არ არის რაიმე ისეთ განსაკუთრებული კრიტერიუმი. უბრალოდ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს არის ძალიან საპასუხისმგებლო თანამდებობა, ერთ-ერთი ყველაზე საპასუხისმგებლო თანამდებობა ქვეყანაში და ხელისუფლების ერთ-ერთი შტოს მეთაური. ამ პიროვნებამ ის იქნება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე, მან უნდა იყოს პასუხისმგებლობა გარკვეულწილად ადამიანის უფლებებზე ქვეყანაში. ის უნდა იყოს ხელმძღვანელი სისტემის, ეს არის მენეჯერი, რომელმაც უნდა მოახდინოს ის, რომ ორგანიზებული იყოს სისტემა იმ დონეზე, რომ შეკითხვები აღარ არსებობდეს, ისევე როგორც დღეს არსებობს მაგალითად შეკითხვები მათ შორის პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებით, ასევე პროკურატურასთან დაკავშირებით, რამდენად სწორად და ეფექტიანად ახორციელებს სასამართლო კონტროლს. მთელი ეს პროცედურა, თქვა, რაც ხდება აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, საკანონმდებლო ხელისუფლებაში, თუ თქვათ რაიმე სახის პრობლემები წარმოიჩენს, თავს თქვათ ადმინისტრაციული აქტები იქნება, ეს მოქალაქის უფლებები იქნება, დაკავება იქნება, თუ ასე შემდეგ, საბოლოო ჯამში მიდის სასამართლოში. სასამართლო უნდა განახორციელოს კონტროლამდე. ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ თვალსაზრისით ეს თანამდებობა. არის მნიშვნელობა ასევე გამოიხატება იმით, რომ სამ წევრს საკონსტიტუციო სასამართლოს ეს ასევე ნიშნავს უზენაესი სასამართლო. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე ასევე არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს არის ორგანო, რომელიც ხელმძღვანელობს მოსამართლეთა დანიშნვას, დისციპლინურ დევნას და სხვა ქვეყანაში, და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე იძლევა მაგალითად თანხმობას მოსამართლის დაკავების შემთხვევაში, და რაც მთავარია, ის წარმოადგენს როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ სასამართლო სისტემას.
სხვა ქვეყნებში როგორ არის?
აი, ძალიან საინტერესოა. ხო, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში არის ესე რომ პრეზიდენტი ნიშნავს, ოღონდ სენატის თანხმობის შემთხვევაში, სენატთან წინასწარ უნდა იყოს შეთანხმებული. საფრანგეთში არის ესე რომ იუსტიციკაური იუსტიციის უმაღლესი საბჭო, ესე ვთქვათ, წარმოადგენს პრეზიდენტს და პრეზიდენტი ნიშნავს იქაც. გერმანიაში ბუნდესტაგი და ბუნდესრატი ნიშნავს, და დიდ ბრიტანეთს რაც შეეხება, დიდ ბრიტანეთში ხდება წარდგენა ესეთი თანამდებობა არის, რომელიც სასამართლო საკითხებზე აღმასრულებელ ხელისუფლებაში არის ესე ვთქვათ უფლებამოსილი მინისტრი, და მის როდესაც საბჭო წარუდგენს კანდიდატურას მას, და თუ ის თანახმა ექნება, შემდეგ წარუდგენენ დედოფალს და დედოფალი ამტკიცებს. ანუ სხვადასხვა ქვეყანაში არის სხვადასხვა გამოცდილება, მაგრამ პრობლემა არის ჩვენი ის, რომ საქართველოს აქვს ძალიან სუსტი ტრადიციები დემოკრატიული. აქედან გამომდინარე მთავარი არის ის, რომ ხელისუფლება მცდუნებას ეს ნებისმიერ ხელისუფლებას ახება დამოუკიდებლობის შემდეგ და უარი თქვას მორჩილ კანდიდატზე, იმიტომ რომ დღეს არის ერთი პოლიტიკური ხელისუფლება, ხვალ შეიძლება არავინ არ იცის როგორ შეიძლება
შეიძლება
10 წელი, ეს არის გარანტია იმის, უნდა იყოს ის, უნდა იყოს გარანტი ადამიანის უფლებების ქვეყანაში და სამართლიანობის, თავისუფლებების და მოქალაქეების უფლებების.
ხო, მოდი ამ კრიტერიუმებზე ვისაუბროთ, გარდა იმისა რომ ესე იგი ის უნდა იყოს მაქსიმალური და შეკეთა ობიექტური. თავარი აქ არის ის, რომ ასე ვამბობთ, რომ არ უნდა ეკუთვნოდეს, ადამიანი ეკუთვნებოდეს არც ერთ პარტიას და თავისუფალი უნდა იყოს პოლიტიკური გავლენებისგან. რამდენად შესაძლებელია პარლამენტმა ასეთ კანდიდატურას მხარი დაუჭიროს? მით უმეტეს თუ აი ვამბობთ ჩემთვის სიახლეა, რომ კონსტიტუციით არავითარი ნორმა არ არსებობს და შეუძლიათ თქვან, რომ აი დღეს ვამბობთ მაგალითად იმას, რომ მთავრობა არ არის ვალდებული, რომ დაესწროს პარლამენტის ხდომას და პრეზიდენტის გამოსვლას, იმიტომ რომ ეს კანონში არ არის გაწერილი, ახაც შეიძლება იგივე ითქვას, რომ კანონი გვაძლევს უფლებას, რომ ავირჩიოთ ჩვენი პარტიის წევრი.
აქ არის მოკლედ ცოტა ოდნამშორიდან დავიწყე. რა არის დამოუკიდებლობა, თქვათ შტოსი? ეს შეიძლება იყოს თქვათ საკანონმდებლო ბაზა, იმიტომ რომ თუ საკანონმდებლო ბაზა არ არის შესაბამისი, მაშინ დამოუკიდებელი ვერ იქნები, ხელისუფლების შტო ვერ იქნება დამოუკიდებელი. ფინანსები, ავტონომიური ბიუჯეტი უნდა იყოს, და როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ მაგალითად ინსტიტუტების სიძლიერეზე და ინსტიტუტების დამოუკიდებლობაზე, ეს არაფერი არა თუ არა ხასიათი ადამიანის, ვინც მას ხელმძღვანელობს. ადამიანის ხასიათები განაპირობებს სისტემის მდგრადობას და ინსტიტუტების მდგრადობას. თუ კი ჩვენ გვეყოლება ადამიანი, რომელიც არის მტკიცე ხასიათის, არის პრინციპული, ესე შემთხვევაში ის ინსტიტუტი, იმ ინსტიტუტს აქვს მეტი შესაძლებლობა იმის, რომ იყოს დამოუკიდებელი. თუ კი ჩვენ ავირჩევთ ადამიანს, რომელიც ადვილად ექცევა ან შეიძლება მოექცეს გავლენის ქვეშ, მაშინ სისტემა რა თქმა უნდა არ იქნება მდგრადი. ეხლა ორიოდე სიტყვით თვითონ პროცედურასთან დაკავშირებით, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ეს არის ის, რომ როგორც პრეზიდენტთან შერჩევის პროცედურა კანდიდატის, ასევე პარლამენტში განხილვის უნდა იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე. რომ საზოგადოება, მაგ დღეს ის რაც შეთანხმება მოხდა პრაქტიკულად პრეზიდენტთან, რაც არასამთავრობოების საუბრობდნენ, საზოგადოება უნდა იცოდეს რა კრიტერიუმების მიხედვით უნდა დაზუსტდეს ეს კრიტერიუმები, მართალი არაფორმალურად, მაგრამ მაინც რა კრიტერიუმებსაც უნდა აკმაყოფილებდეს წარდგენილი კანდიდატი. შემდგომ უკვე მოდის მთელი რიგი წება, ესე ვთქვათ, ნიშნებისა, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს. ეხლა ამ ნიშნებს შორის მე გამოყოფდი იმას, რომ აუცილებელია ეს ადამიანი იყოს პრინციპული ადამიანი. ეხლა ჩვენ გვაქვს მაგალითად იყო რამდენიმე კანდიდატი საერთო სასამართლოების სისტემაში, რომლებიც თავს არიდებდნენ, ყოფილიყვნენ მოსამართლეები კონკრეტულ საქმეზე და ცუდ გადაწყვეტილებაზე მოეწერათ ხელი, მაგრამ მე ამას ვერ დავარქვი პრინციპულობას. პრინციპულობა არის ის, როდესაც მოსამართლე რჩები, ან მანამდე სანამ შენამის შესაძლებლობა გაქვს და უარს ამბობ მიიღო უკანონო გადაწყვეტილება და არა ის რომ აიც იყოს საქმე და ვთქვათ ესე ვთქვათ ჩრდილში გახვიდე საქმე. ამიტომ მე ვერ ვიტყოდი იმას რომ აუცილებლად ეს კანდიდატი უნდა იყოს მართლმსაჯულების სფეროდან გინდა თუ რა სასამართლოში მომუშავე ადამიანი. იმიტომ რომ შეიძლება ამას თავისი პრობლემები ჰქონდეს რომ პიროვნება რომელიც ამ წლების განმავლობაში
ვითომაც ვამბობდით რომ კორუმპირებული
იყოს სისტემა. თუ ჩვენ ვამბობთ იმას რომ სისტემა იყო კორუმპირებული ماشي როგორ ხდებოდა ის რომ კორუმპირებულ სისტემაში წარმატებული პრინციპული და ძლიერი მოსამართლე ფუნქციონირებდა. მაშინ ეს აბსოლუტურად არ არის თავსებად. მე მიმაჩნია რომ უნდა იყოს ადამიანი წარმატებული, შეიძლება მოსამართლეც იყოს, შეიძლება ადვოკატი იყოს, შეიძლება უფლებადამცველი იყოს ადამიანი,
რომელიც საქართველოში არ მუშაობდა.
შესაძლოა საქართველოში წარმოშობდეს და ეს არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპი. შემდეგ
ესაა და მას უნდა კონდეს თუ არა გამოცდილება შენი აზრით სასამართლოში მუშაობის შემთხვე რომ შეიძლება იყოს ადამიანის უფლებათა დამცველი.
მოდი თქვათ ესე მე არ მიმაჩნია რომ აუცილებლად უნდა იყოს სასამართლო სისტემაში გამოცდილების ქონა, იმიტომ რომ ჩვენ უყურებდით რომ მოსამართლე ძალიან ხშირად იუსტიციის საბჭოები თავისუფალი არ იყო პოლიტიკური ზეგავლენისგან. ეს პრაქტიკულად დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ მე ვიცი ძალიან ბევრი ადამიანი რომელსაც ჩაბარებული აქვს მაღალი ქულებით მოსამართლის გამოცდები და ისინი მათ დღემდე ვერ მიაღწიეს იმას რომ დანიშნულიყვნენ. ამიტომ და ბევრი მათგანი საკმაოდ კარგი თვისებებით გამოირჩევა, ისე რომ შეიძლება და მაღალ თანამდებობაზე წყობილიყო სასამართლო სისტემაში.
ამას უზენაი სასამართლოს თავმჯდომარე ნიშნავს.
უზენაი სასამართლოს თავმჯდომარე არის ხელმძღვანელი საბჭოსი. ამიტომ ეს საბჭო როგორ ინიშნება, ეს საბჭოს წევრები არიან ნახევარი პარლამენტის მიერ აირჩევა, ხუთი წევრი, რვა წევრი აირჩევა
პოლიტიკურ მოსამართლეს. და რატომ არის ეს ასეთ ტენდენცია რომ თვითონ საბჭომ აირჩიოს მოსამართლე უზენაესს?
აა, ინტერ კონსტიტუციაში ესე წერია. კონსტიტუციაში ესე წერია.
თუნი რომ ეს უფრო
ეს უკეთესი არის, მაღალი დათვის უკეთესი არის, მეორე კრიტერიუმი რაც არის, ეს აუცილებელი არის რომ ეს ადამიანი უნდა იყოს ძალიან მაღალი მორალური ღირებულებებით, უნდა ეხა მორალზე არსებობს ძალიან ბევრი წარმოდგენა, მაგრამ ეს ნიშნავს იმას, რომ უნდა იყოს წესიერი ადამიანი პირველ რიგში.
საზოგადოებაში
ნდობა უნდა ქონდეს, თქო უნდა. საზოგადოებაში უნდა ქონდეს ნდობა და წესიერი ადამიანის სახელი. რა უნდა იყოს კორუმპირებული ადამიანი? კორუმპირებული არ ნიშნავს იმას, რომ გინდა თუ არა ფულს იღებდეს. კორუმპირებული არის ის, რომელსაც დაურეკავდა სატელეფონო სამართლით რაღაცას გადაწყვეტს. ანუ ამ ტიპის პრინციპულ ადამიანზე უნდა
ქონდეს ეგუებულება ასეთი.
კონფორმისტები შეიძლება ესე ვთქვათ. შემდეგ და აუცილებლად იყოს პრინციპული ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხებში, იმიტომ რომ თუ კი მგრძნობელობა არ აქვს მაღალი უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარეს ადამიანის უფლებების პატივისცემის მიმართ, მაშინ სისტემა ვერ უპასუხებს იმ მოთხოვნებს, რა მოთხოვნებიც აქვს საქართველოს მითუმეტეს იმ გზაზე, რასაც ქვია ევროპასთან ინტეგრაცია. ჩვენ ძალიან ძიმე საბჭოური წარსული გვაქვს, ჩვენი ადმინისტრაციული ორგანოები ჯერ კიდევ არის დაკომპლექტებული ადამიანებით, რომლებსაც სამსახურის ბოლომდე არ აქვთ მგრძნობელობა, მაღალი მგრძნობელობა ადამიანის უფლებების მიმართ და სასამართლო კონტროლი ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამას აქვს ფინანსური შედეგიც, იმიტომ რომ თუ კი უზენაეს სასამართლო გამოიტანს არასრულ გადაწყვეტილებას, ის შეიძლება გასაჩივდეს სტრასბურგში და სასამართლო უკვე მიიღოს ესა.
და ნახევარწუთიანი რეკლამა გვაქვს, რომ კიდევ 4 წუთი ნახევარწუთიანი რეკლამა.
თუ დაგაზარალოთ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ და გსურთ ზიანის ანაზღაურება, დაგვიკავშირდით თბილისში 225-39-42 ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი. ჩვენ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და საადვოკატო მომსახურებას. დაგეხმარებით მეწარმეებთან მოლაპარაკებაში. ავანაზღაურებთ სასამართლო და ექსპერტიზის ხარჯებს, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებშიც. გაიგერა შამ. ინიციატივას მხარს უჭერს ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
იქ ვაგრძელებთ საუბარს დავით ჯანდიერთან. ჩვენ საუბრობთ კრიტერიუმებზე, რომ
შეიძლება ეთეორი კრიტერიუმი კიდე მიდაროთ.
კი, ვასრებთ 18 საათი.
მიმაჩნია რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ რეფორმატორული სულისკვეთების მატარებელი უნდა იყოს, იმიტომ რომ სასამართლო სისტემაში დღეს არის ჩასატარებელი რეფორმები. ეს ეხება მოსამართლეების ასევე დისციპლინური პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებული საკითხები. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის რომ საქმეების განაც გამოცდილების წესი, მაგალითად შემოვიდა საქმე. სასამართლოს თავმჯდომარე არ უნდა იღებდეს გადაწყვეტილებას, ვის უნდა დაეწეროს ის საქმე რა. უნდა იყოს ესეთი სისტემა, რომელიც უზრუნველყოფს ობიექტურად საქმეების განაწილებას. ეს არის მიულინების საკითხი, მოსამართლეების მიულინების, რომ ერთი სასამართლოდან მეორე სასამართლოში არ ხდებოდეს ესე თქვა მიულინება, ისე რომ ეს არ ეყარებოდეს რაღაც გარკვეულ
სისტემას.
და ამიტომ უნდა იყოს ის რეფორმატორული და ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ ეს პიროვნება უნდა იყოს ძალიან კარგი მენეჯერული თვისებების მატარებელი, იმიტომ რომ სასამართლოს ხელმძღვანელობა ეს არ არის მხოლოდ სამართალწარმოება და სამართლებრივი დაახლოება, ესე ვთქვათ, ინტეგრაცია ევროპულ სისტემასთან, არამედ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ თვითონ ორგანიზებული იყოს სასამართლო სისტემა, ისე რომ ეფექტიანად, სწრაფად ხორციელდებოდეს მართლმსაჯულება. და ბოლო რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ეს არის სწორედ პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის საკითხი. უზნეს
სასამართლო ბოლო კი არა პირველი,
ეს არის პირველი, მაგრამ ბოლო მოვიტავე როგორც
პირველი და ყველაზე ძნელი.
ხა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაგალითად არ არის ისე რომ გინდა თუ არა პირიქით იქ
იდეოლოგიის
მიხედვით ხდება დემოკრატიული იდეოლოგიის მატარებელი ამას. მე არ მომეჩნია რომ გინდა თუ არა პოლიტიკასთან არავითარ შეხება უნდა ქონდეს ამ ადამიანს.
ძალიან ძნელია ასეთი.
ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ საქართველოში შეუძლებელია იპოვო ადამიანი, რომელსაც თუკი ჩვენ
ქსურს პოლიტიკური გემოვნება არა.
დიახ, თუკი ჩვენ ქსურს ადამიანი, რომელსაც მიმართა საზოგადოებას ნდობა ექნება, ესე ამ ადამიანს უნდა იცნობდეს
საზოგადოება.
თუ იცნობს საზოგადოებას, შესაბამისად გარკვეულწილად ის პოლიტიკასთან დაკავშირებული უნდა იყოს. მე ესე მგონია რომ ეს ადამიანი უბრალოდ არ უნდა იყოს აქტიურ პოლიტიკაში ჩართული, ეს არ უნდა იყოს აქტიური პოლიტიკოსი, რომელსაც ძალიან კაფიოდ ესე ვთქვათ პოლიტიკური წარსული აქვს, მაგრამ თუ ვთქვათ ის გარკვეულწილად არის ადამიანი, რომელიც თქვა საზოგადოებრივად აქტიურია, შეიძლება თქვა მას რაღაც პოლიტიკური ხედვებიც ჰქონდეს და იდეოლოგიაც თქვა გარკვეული გააჩნდეს პოლიტიკური ხედვის, ამაში მე პრობლემას
არ ვიცი. რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მიტინგზეა შემჩნეული.
თქვა, მე ამაში პრობლემას ვერ ხედავ. მე პირადად ამაში პრობლემას ვერ ხედავ, უბრალოდ თვითონ ეს ადამიანი უნდა იძლეოდეს მაქსიმალური გარანტიის შესაძლებლობას იმისას, რომ ის სატელეფონო სამართალს არ დაექვემდებარება და ემორჩილება და ობიექტ ურად გადაწყვეტს საქმის როდესაც მის წინაშე იქნება.
კი, რამდენად შესაძლებელია რომ ამ პროცედურაში თავრობა ჩაერიოს და კანონით არა აქვს უფლება.
დიახ, კანონით ამის უფლება არა აქვს, ეს ერთპიროვნულად არის გადასაწყვეტი
პრეზიდენტის.
საერთოდ ერთი მომენტი არის რომ მე ვახსენე რომ შეიძლება პრეზიდენტმა ვინმე შეარჩიოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ამ კანდიდატს არ ქონდეს წარმატება, თუ კი მას არ ექნება პოლიტიკური მხარდაჭერა, მაგრამ არსებობს დემოკრატიულ ქვეყანაში თამაშის წესები. კატეგორიულად მიუღებელია რომელიმე მინისტრისგან იმის თქმა რომ თქვენ პრეზიდენტმა უნდა დაიწყოს კონსულტაციები მთავრობასთან. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ კონსტიტუციის დარღვევისკენ მოუწოდებ რეალურად პრეზიდენტს. ეს არის დაუშვებელი.
კეთილი, უნდა დავასრულოს საუბარი. ჩვენ ვესაუბრეთ დათო ჯანდიერს, ვესაუბრეთ იმაზე თუ რა კრიტერიუმებით უნდა შეირჩეს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარე. დისკუსია გრძელდება, როგორც გითხარით, ლელა კონჭოლი მუშაობს ამ სიუჟეტზე და საღამოს გადაცემაში მოისმენთ. ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა. მე ვარ გოი გვახარია და მიმყავდა ეს გადაცემა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის ოპერატორი. თავისუფლების ერთი საათი ხვალამდე გემშვიდობებათ. კარგად ბრძანდებოდით.